ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ካብ ኩሎም ካምፓሳት ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ዝተዋፅኡ ተምሃሮ ሓደ ማሕበር ተምሃሮ ኣምሓራ ዝብል መስሪቶም ኣብ ዕለት እቲ ምስረታት ማሕበር ዝተረኸበ ኣካቢ ኮሚቴ ኣምላሲ መንነት ኣምሓራ ወልቃይት ጠገዴ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ ኣምሓራ ክውደብ ከሎ ንርእሱ ካብ መጥቃዕቲ ይከላኸል፣ ግን ምውዳብ ከዓ ምስተውዓሊ ሓትት ይድሎ። ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
እቲ ማሕበር ተምሃሮ ክልል ኣምሓራ ዝተመስረተ ሎሚ ኣብ ባህር ዳር እዩ። ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ ኣካባቢ ኮሚቴ ኣምላሲ መንነት ኣምሓራ ወልቃይት ጠገዴ ኣብቲ እዋን ከምዚ ክብሉ ተዛሪቦም።
ደረጁ የመንን ፖለቲካ መጠቀሚያ እንዳትሆኑ ጥንቃቄ ማድረግ፣ ምክንያታዊ የሆነ ፖለቲከኛ ካለ መደገፍ መበታቸው።
ክትውደቡ ከለኹም ናይ ዝኾነ ፖለቲካ መጋበርያ ከይትኾኑ ተጠንቀቁ። ምክንያታዊ ዝኾነ ፖለቲከኛ እንተልዩ ምድጋፍ መሰልኩም እዩ። ንውልቀ ረብሕኡ ኢሉ ንኣእምሮኹምን ጉልበትኩምን ሓዊ ንዝውልዕ ደገፍቱ ኮይንኩም ከይተንበድብዱ። ካልኣይ ኣምሓራ ክንብል ከለና ኣምሓራ መን እዩ? ኣምሓራይ ባዕሉ ኣገው፣ ቅማንት፣ ስናሻው፣ ኣርጎባ፣ ኦሮሞ፣ ኬሚሴ ኣምሓራ እዩ። ኣብዛ መሬት ዘሎ መንእሰይ ሓደ ስነ ልቦና ኣለና ዝብል ጽኑዕ መርገጺ ይሃልኹም።
ኣካብ ማሕበር ተምሃሮ ክልል ኣምሓራ ተምሃራ ይፈለቀ ምስጋናው ማሕበር ተምሃሮ ኣምሓራ ዛጊድ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ 20 ዩኒቨርስታት ተመስሪትሎ ዕላማና ከዓ ንግዜኡ በቢዩኒቨርስቱ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ኣምሓሮ ዝወረድ መጥቃዕቲ ምክልኻል እዩ። ዘላቅ ድሌትና ከዓ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምሁራት ዝፈርዩሉ ባይታ ኣብ ምጥጣሕን ብፍልጠት ዝምራሕ ማሕበረሰብ ኣብ ምፍጣርን እጃምና ንምግባር እዩ ኢሉሎም። ማሕበር ተምሃሮ ክልል ኣምሓራ ኣብቲ ናይ ባህር ዳር ስነ ስርዓት ምስረትኡ ኣቦ መንበርን ምክትል ኣቦ መንበርን ኮሚቴ ፈፃ ምስራሕን መሪፁ ኣሎ ትብል ኣስተር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።